Құрметті тыңдармандар, құрметті достар, қайырлы күн. Эфирде түскі шай бағдарламасы. Жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті достар, біз өткен бағдарламада жомарттық пен сараңдық туралы, яғни қайырымдылық, жомарттық қасиеттің негізгі өзегі деген тақырыпты бастаған болатынбыз. Тақырып өте үлкен болғандықтан және келіп түскен хаттар болғандықтан біз оны аяқтап бітіре алмадық. Сол себепті бүгінгі түскі шайда біз бағдарламасында жалғастыратын боламыз. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, бізбен бірге болыңыздар. 8-707-724-30, тағы да қайталап кетейін. 8-707-724-30. Және де WhatsApp арқылы да хат жазуға болады. Жазған хаттарыңызды біз жауапсыз қалдырмаймыз. Ал енді қазір біз тамаша әнге кезек берейік. Содан кейін бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырамыз. Ендеше Кәмшат Жолдыбаеваның орындауында Сүйіктім атты тамаша әнге кезек берейік. Содан кейін бағдарламамызды, бүгінгі тақырыбымызды ары қарай жалғастырып қорытындылайық. Ал сіздер осы керемет әнді тыңдап, түскі шайда, түскі астарыңызды ішіп, отбасылық Назар FM радиосы әрқашанда қосылу болсын. Себебі сіздер осы түскі шай бағдарламасында отбасылық Назар FM-нен мейірімділікке, қуанышқа, азаттыққа, жігер, ұстамдылық туралы көптеген осындай қайырымдылық, ілтипаттылыққа байланысты көптеген мәліметтерді, пайдалы кеңестерді тыңдай аласыздар. Ендеше қазір әнге кезек берен, содан кейін біз сіздермен қайтадан жолығатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қайырымдылық жомарттың негізгі өзегі. Бүгінгі тақырыбымыз, құрметті достар, тыңдармандар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Жомарт, иә? Жомарт берген айтпас, ер айтқаннан қайтпас деген осындай керемет бір қазақтың мақалы бар, иә? Қайырымдылық мәнін оны жасаған адам емес, сол қайырымдылықтың игілігін көрген адам түйсінуі керек. Сондықтан да жомарттық жасау рухсыз адамның қолынан келмейді. Біріншіден ізгі іс биік рухты талап етеді, екіншіден жомарт жан қолындағы байлықты тек таратып беру үшін ғана емес, сол байлықты жасаушыда болған жөн. Барды үлестіріп беру үшін барлықтың мәнін түсіну керек. Олай болмаған іс жомарттық болмай, абай айтқандай тектен текке мал шашпақ болады. Атақ үшін мал шашу даңғазалық, айлагерлік. Бұл жомарттықтың философиялық мәніне кереғар қайшы келеді. Үшіншіден жомарт жан байлықты дәулетке айналдыра алатын дана адам. Байлық дәулетке айналмай ізгілік жоқ. Ізгілік жасау рух қуатын талап етеді. Ел билеуде жомарт пен жомарттықтың маңызы зор. Жомарт адам билікке келсе, халық ырысты болмақ. Платонның елді философ билеуі керек дегені, елді жомарт жан басқару керек дегені. Кең далада өмір сүрген қазақ халқының жомарттықты ерекше қастерлеуі, көшпелі тұрмыс-тіршілігімен байланысты қалыптасқан. Бір шетінен бір шетіне айлап жүріп жететін кең аймақта бүгінгідей қонақ үй мейрамханалар болмағанмен әр қазақтың үйінде әр қазақтың сыбағасы сақтаулы тұрды. Осыған байланысты халық ділінде қонақжайлық ғұрып қалыптасқан. Балаға жомарт, жомартбек деп ат қою дәстүрге айналып, жомарттықпен аты шыққан адамды көпшілік атымтай жомарт деп ардақтаған. Халық ауыз әдебиеті туындыларында жомарттықтың нағыз үлгісі ретінде атымтайдың кеңпейілділігі мен мырзалық қасиеті айтылады. Шашубай ақын қолда мал жоқ болғанмен көңілім бай, байлығым жомарттығым атымтадай деп өзін атымтай жомартқа теңейді. Көңілі түскен адамға көп көл болу, астындағы атын түсіп беру тәрізді адам бойындағы мырзалық пен мәрттік қасиеттер жомарттықпен ұштасып жатыр. Олар қазіргі қазақ қоғамында әлі де қастерленеді. Сондықтан жомарт адамдардың көңілі де, пейілі де кең ғой. Сондықтан жомарт адам сөзге сараң болмайды, іске сараң болмайды. Ең басты мынау кейде біреуге бір мұңды, сырыңды шаққан кезде тыңдайтын адам таппай қаласын. Өзін сөзін аяп тұратын, сенің бар қуанышыңды, сәттілігіңді көрген кезде саған тілеу айтып тұратын адамдар жаңағы өте аз, иә, саған тілекші болатын, саған сондай бір барлық жаңағы сөзін үйіп төгіп беретін адамдар бар. Олар сондай бір жаңағы өзінің мәрттілігімен, өзінің жомарттылығымен сондай сыйлы болады, иә, және де есте қалады. Ал енді сараң адамдар, сондай сөзін айтқысы келмейді, сенің сәттілік жағыңды көре алмайтын адамдар, әрине енді олар сараң адамдарды деп айтуға болады. Тек қана ол ақша жағынан, зат жағынан емес, ол өзінің де сөзін сараң қылатын адамдар болады. Енді біз егер де оны бір психологиялық жағынан қарайтын болсақ, әрине ол отбасында кішкентай кезінен жылулықты, мейірімділікті көрме, әке шешесінің мейірімділігін көрмеген балада көп жағдайда, барлығын демеймін мен, көп жағдайда сондай бір іші тарланатын, қызғаншақтық, сондай біреудің қуанышына қуана алмайтын сондай адамдарды мен өз басым білемін. Бірақ енді оларға сондай бір жаның ашып қарағаның болмаса, енді басқалай олай былай өзгерте алмайсың. Өзгертуге де жаңағы өз адам бір өзгертмесе, саған өзі бір ашылып айтпаса, сондай кезде ғана сенің рұқсатымен осындай бір ақылымды айтсам, кеңесімді айтсам деп барып рұқсатын алып айтып, сол нәрсені қабылдайтын адам болмаса, әрине ол адамды өзгертем деп еш уақытта ойлаудың қажеті жоқ. Сондықтан осы бақытқа жетелейтін қасиеттер бұл қанағатшылдық, жомарттық, адамдарды дүние мүліктен жоғары қою. Әйел жомарттық қылғанда еркек нәмәрттік қылған өлім. Кең пейілді кем емес, тар пейілді кең емес деген сондай бір жақсы сөз бар, иә. кең болсаң кем болмайсың деп қазақта сөйді, солай айта береді. Көп біле бермеймін, бермеймін бір екеу ғана. Кең болсаң кем болмайсың, жомарттың қолын жоқтық байлайды деген сияқты. Міне, иә, адам кең болған сайын кем болмайды. Құдай өзі беріп тұрады. Біреуге сыйлағың кеп тұрма, біреудің қуанышына ортақ болғың келе ме? Біреудің қайғы мұңын көрген кезде соған сені қолың ұшыңды бергің келе ме? Әрине, сондай кезде адам жаңадай қол ұшын беріп көмектескенге не жетсін. Әрине, Құдай сізге басқа жақтан да үйіп төгіп беретін де анық. Ойламаған жерден, ең бастысы адамға жасаған кезде, өзіміздің жомарттық қасиетімізді көрсеткен кезде, міндетсінбей, жарияға жар салмай, бірақ қайырымдылық жасаған кезде жарияға жар салу керек. Басқа адамдар да көрсін. Бірақ мынандай бір мақтанышпен, міне мен бітіп жатырмын, қырып жатырмын, жойып жатырмын демей, кәдімгідей сіздерді де сондай көмекке шақырам деп, өйткені бір әйтеуір бір адам бастау керек қой. Ақшаны қайда салу керек? Баспаналы болған адамдарға қалай көмектесу керек? Баспанасы жоқ адамдарға. Міне, сол жағынан мысалы адамдар қайырымдылыққа шақырады. Соның барлығы да үлкен кәдімгідей өзінің сауабы да болады. Құрметті достар, бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңызды жолдай отырыңыздар. Арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, байланыс телефоны 8707-724-30, тақырып жомарттық негізгі қасиеттердің өзегі. Иә, сондықтан да ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ал мен қазір содан кейін келіп түскен хаттарды оқиын. Ал қазір заман тобы Қарақат көзің және Жұбан Жексенұлының орындауында Дударай атты әндерді қабыл алыңыздар.
Сіземісің жүрегімнің сен деп соғары Түсімде емес өмімдесің Көңілімнің төріндесің Өмірдегі сенсің бағалы Байсалдысың байыптысың Маған ғана лайықтысың Лайықтысың сен бағалы шағымсың орындалсын жанның қалауы қарақат қара қара көзің сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашан да мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді Қызғалдағым ізгарманым Өзгелерден қызғанамын Махаббаттың бір келіміз Туын құлатпай Бізден барын аямасын Құшағында аяласын Өмір жолын мәңгі жылатпай Қол ұстасып ашырамай Қиындыққа төзіп оңай Бір жүрейік жашанымыз тауып жарасып Ешқашан да біл алмайды Түсінбейді оғалмайды Жалғы жандар бақыт бағасы Қарақат қара қара көзім Сендегі ақыл сана сезім Бәрі де бәрі әрқашанда Мен үшін қымбат Мұңайсам бірге мұңаясың Қуансам бірге қуанасың Өзіңе жазған әнімді таңдар жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әр қашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда.
Thank you.
бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Мен өзімде болмаған нәрсенің дейді, армандап қол жетпей қалған дүниелерімді досыммен, бауырларыммен көрсем деп тілеймін. Сол арманымды солар үшін орындаймын. Мысалы, мен оқи алмаған оқуды інім оқысын деймін. Мен жасамаған романтикалық кешті досым жасасын деймін. Және өзім соны жасауға көмектесем. Мен жомарттықты былай түсіне, өзіңде бар дүниенің артығын өзгенің қуанышына жұмса, қолынан келгенше істе және есеппен ақысын сұрама деп бізге Ескендір атты тыңдарман жазған екен. Үлкен рахмет, жүрегіңіз өте кең екен. Иә, қолынан келгенше істе және есеппен ақысын сұрама дейді. Айдана есімді бізге бір тыңдарманым жазған, жомарттық рух байлығы. Мұндай рухқа ие болған кісі ешкімнің мәжбүрлеуінсіз жақсылық жасауды көңілі үнемі қалап, көпшілікке қол ұшын бергісі келіп тұрады. Ондай жандар ризық беруші Аллаһ түсінігі бойынша амал еткендіктен жүректері пәк әрі көңілдері де бай деп жазған екен. Рахмет үлкен. Және де тағы бір келіп түскен тыңдарманымыздың хаты, Ержан есімді, нағыз жомарттылық өте бай және жомарт болған Хазіретті Абдуллах бен Жафари Тайяр бір құрма бағының жанынан өтіп бара жатқан еді. Бір қара нәсілді құл бақшада жұмыс істеп жатқанда оған үш мезгілік тамақ әкеледі. Сол сәтте бір күшік құлдың қасына жүгіріп барады. Тамағының бір бөлігін оған бергенде күшік бірден жеп қояды. Екіншісінде кейінірек үшінші бөлігінде де береді. Бұны байқап тұрған Хазірет Абдуллах бұл құлдың қасына жақындап сұрайды. Ай досым, не үшін өзің аш бола тұрып үш мезгіл тамағының бәрін күшікке бердің? Мырзам, бұл күшік алшерден келген, өте аш және несібесін іздеп жүр. Жарайды, ал өзің не жейсің? Аш жүріп сабыр сақтаймын. Хазірет Абдуллах көрген естігендеріне әсерленіп, халық мені жомарт деп біледі, ал мына қара нәсілді құлдың жомарттылығы менікінен де артық дейді. Құрма бағын және осы құлды қожайынан сатып алады. Құлды азат етеді де еркіндік береді. Құрма бағында ішіндегілермен бірге өзіне сыйға тартады. Сол кезде Хазіретті Абдуллахқа біреу айтқан екен: сен қазір одан да жомарт болдың. Өкінішке қарай олай емес, өйткен ол қолындағы еленген мүлкінің бәрін берді, ал мен еленгеннің аз ғана бөлігін бердім деген екен. Рахмет, Ержан, өзіңіздің осындай бір жомарттық бүгінгі тақырыпқа қатысты. Өте бай, жомарт болған Хазірет Абдуллах бен Жафари Тайяр туралы жаңа бай адамның әңгімесін бізбен бірге бөліп бердіңіз. Бөлістіңіз. Сізге үлкен рахмет. Құрметті достар, 8707-724-30 байланыс телефонымыз, хабарласыңыздар бүгінгі тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болса да. Жалпы, халқымыздың дәстүр тәрбиесі ел ішіндегі билікті адамдар мен билер, мектеп медреселер арқылы жүргізілген және олар үлгі өнеге болып салт дәстүрдің мазмұнын байытып, халықтың сипатын арттырған ғой. Алайда отбасы тәрбиесі басты орында тұрған, яғни халықтық салт дәстүр тәрбиесі әрбір ата-ана ертелі кеш ұрпақтарына жомарттық, кешірімділік, обал сауап, ар-ұят, адал арам, әділет шапағат, ізгілік пен жауыздық, жақсылық пен жамандық, бұзақылық пен жанашырлық сияқты істердің бәрін егжей-тегжейлі ұғындырып, көпшілік халықшыл болуға, сал дәстүр мен наным сенімге түсінікпен қарауға және оны құрметтеуге, ел намысы мен одан даңқына дақ салатын жаман істерден аулақ болуға, малым жанымның садағасы дейтін үлкен кісілік қасиет қалыптастыруға жетелеп, өмір бойы ізгілік, ізеттілік, тектілік, ұлылық, даналық танытып, ұсақшыл, бықсықтық, пендешілік сияқты нашар қылықтардан аулақ болуға тәрбиелеген. Сондай-ақ әрбір ұрпақтың, тіпті күллі адам баласының бойында төмендегідей бірнеше жомарттық қасиет сөзсіз болу керек деп қараған екен. Құрметті достар, тыңдармандар, міне, қазақ халқымыздың осындай дәстүрі, яғни қонақжайлық, бөліп беру, бұл да бір ізгіліктің, тектіліктің, жаңағыдай мынау бір жақсы жаман қылықтардан, бықсықтық пендешіліктерден аулақ болуға тәрбиелеген ғой. Бұл да бір жомарттық қасиеттердің бірі деп айтсақ болады. Ол да бір осы ата-бабамыздан қалған салт дәстүріміз, сол қазақтарды өзінің ұрпағына, өзінің қонақжайлылығы мен соңғы асына дейін бөліп беру жанашырлығы, бұл да бір жомарттық қасиеттерге жатады ғой. Сондықтан да осындай нәрселерді, осы адамның бойынан осындай бір қасиетті көрген кезде өзіңе де сол жақсы қасиеттерді үлгі алғың келеді. Шіркін ай, мен де осындай болсам деп. Ең басы адамның ниеті ғой. Сол адамның ниеті жақсы болған сайын Құдай оған көптеп береді. Сондықтан да осы жомарттық қасиет өте адамның бойындағы жаңағы ең бір ерекше қасиеттердің бірі деп айтсақ артық болмас. Сондықтан да әр адам өзінің бойындағы өзгелердің бойынан бір жақсы қасиеттерді жақсы көреді. Жомарттылық, жаңағы мәрттілік, иә, және де мынау көз жомарттығы деген бар. Көз жомарттығы деген қазақ халқы адам баласына көз жомарттығы, сөз жомарттығы, көңіл жомарттығы, қол жомарттығы, жол жомарттығы сынды бес жомарттық болу керек деп қараған екен. Сондай ақ көз жомарттығы жоқ адамнан ешқашан жақсылық күтіп, ұлылық туады деп есептемеген. Қайта күллі жомарттық пен ізгілік көз жомарттығынан бастау алады деп есептеген. Бұл тәрбиеде әрбір ата-ана ұрпақтарына көз жомарттығын қалыптастыру үшін күллі адамзаттың табысын өз табысына көру, иненің жасуында ізгілік болса да құтты болсын, қуаныш ұзағына сүйіндірсін, жақсы екен, әдемі екен, құттықтаймын, жарасыпты, сұлу екен, көркем екен, тамаша деген сияқты жан жадыратып, көңіл жібітер жақсы сөздерге жомарт болып намысқа тиетін жанды жаралап, өшті қасиетін тудыратын жаман сөздерге сараң болып, әдеттегі аман сәлемнен тартып, барша адам баласына жылы шырайлы мәміле жасау, жанашырлық жақындық тан барша жақсылығына сүйініп, артықшылықтарына көз жұмбау, қызғаншақтық пен менмендіктен аулақ, әрқашан кішіпейіл, әдепті, ибалы болу керек екенін егжей-тегжейлі ұғындырып, қандай кезде де көз жомарттығынан ауытқымауға баулиды. Көз жомарттығы адамдарды түрлі психикалық қысымнан аулақ қылып, көңіл күйдің орнықтылығын сақтап, адамдар арасына достық сүйіспеншілік тудырады, түрлі қайшылықтардан сақтап, қоғамдық қарым-қатынастарды жақсартады екен.
Қанша
Құрметті достар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Сөз жомарттығы дегені, сөз жомарттығын қалыптастыруда қазақ халқы адам баласының аузынан үнемі жақсы сөз, жарасымды әзіл шығуы, айтқан сөз, түрлі әзіл қалжыңдардан адамгершіліктің, ізгіліктің, адалдықтың, кеңпейілдік пен кешірімділіктің лебі есіп тұру керек деп қарап, әрқашан жақсы сөз бен жарасымды қалжыңға жомарт болуды дәріптейді. Яғни жақсы сөз жарым ырыс, кесірлі сөз кісі өлтіреді. Жақсы сөз сөйлеген ауыздан гүл төгіледі, жаман сөз сөйлеген ауыздан жын төгіледі деп халық даналығына сай ұрпағына үнемі жақсы сөз сөйлеуді ойнап айтса да, ойлап айтуда қашанда сіз біз рахмет өркенің өсін, жасың ұзақ болсын, жаныңа жамандық жумасын, бет алдыңнан жарылқасын деген сияқты басқалардың қуанышы мен бақыт байлығына ризашылығын білдіретін мәдениетті, әдепті, жақсы сөздерге барынша жомарт болуды үйретіп отырады. Сөз жомарттығы адамдардың қоғамдық өрісін кеңейтеді, досын көбейтіп, дұшпанын азайтады, түрлі келеңсіздіктер мен кедергілерге көп жолықтырмайды. Ойлау және тіл қабілеті жоғарылайды. Құрметті достар, сондай ақ көңіл жомарттығы деген бар. Көңілді кең ұстау, барға қанағат ету, шүкірлік қылу, қызғаншақтық пен озбырлықтан, орынсыз бәсеке мен өлермендіктен аулақ болып, барлық адамды тағдырлас, тыныста жақыным деп қарап, алыс-беріс, барыс-келістерінде кеңпейіл, кешірімді болу, басқаға үнемі жақсылық, қуаныш, бақыт байлық қонса екен деп ойлау, басқаға жол беру, қол беру сияқты ізгі қасиеттер көңіл жомарттығы есептеледі. Бұл тәрбиеде өнегелі кісілер перзенттеріне кең болсаң кем болмайсың, ақ белдің атарып тоны тозбайды деп көңілі жомарт адамдардың ешқашан жамандық көрмейтінін, тіпті басы артық әуре сарсанға жолығып басы қатып жаны ауырмайтын жанды мысал. Жарқын образдар арқылы мұқият түсіндіріп, ұрпағының ашық жарқын жомарт азамат болып жетілуіне жан-жақты көңіл бөлген. Пейілі кең жомарт адамның көңіл күйі орнықты болады, досы көп, қасы аз болады. Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Қол жомарттығы. Жомарттықтың ең ізгі, ең асыл қасиеттер қатарына қойып, қол жомарттығын адамгершілік пен ізгіліктің нақты көрінісі деп бағалаған қазақ халқы, қолы ашық адам өмірге ғашық адам, сараң адам, пасық адам деп ұрпағын қолы ашық жомарт, ақ көңіл, ашық жарқын болуға баулыған. Ұрпақтар бойына қол жомарттығын сіңіруде өнегелі ата-аналар перзенттеріне өзінде бардың барлығын көпке бөлісу, қолындағы барды елден аямау, қиналғандар мен жоқ жітіктерге қол ұшын беру, түрлі апаттар мен ауру сырқауға кіріптар болғандарға көмек беру, жылу атау, қамқорлық жасау, алдына бір нәрсе сұрай келгендерді құр қол қайтармау, яғни бүтін нан болса бөліп, жарты нан болса жарып жеу керегін мұқият ұғындырып, ұрпағын қолы ашық жомарт болуға, қолынан келген жақсылығын адам баласынан аямауға баулыйды. Сараңдықтан, дүниеқорлықтан, аш көздіктен, озбырлықтан бойына аулақ ұстауға үйретеді. Қол жомарттығы адамдарды ізгілікке жетелейді. Адамдар арасындағы достықты, татулықты, береке бірлікті нығайтады. Өштік қасықты жойып, қоғамды қайшылықты бәсеңдетеді. Орынсыз бәсеке мен күндестікті тежеп, өзгелердің құрметіне бөлейді. Сондай-ақ жол жомарттығы деген бар. Бұл ақылы есі дұрыс барша адам баласы жүрген тұрған жерінде елге жақсы қылық, жарасымды мінез, жылы шырай көрсетіп, үлгі тағылым таратып, әр түрлі сәтте алдымен өзгеге жол беру, өлермен болмау, басқаларға жақсы әсер, үздік өнеге көрсету, сондай-ақ жолда жатқан бір кесек тас болса да ерінбей алып тастап, басқа адамдардың жәбір жапа көрмеуіне жағдай тудырып, жүрудің барлығын қазақ халқы жол жомарттығы деп атайды. Әрі жол жомарттығының барша адам баласының адамгершілігін, азаматтығын, адалдығы мен ізгілігін сынайтын жауапкершілігі күшті қасиетті ұғым екен жанды мысалдар арқылы ұрпағының құлағына құйып, көкейлеріне ұялатуға ерекше күш салады. Мысалы, жолда келе жатқан мысық, ит, тышқан, құс және басқа жан-жануарлар мен жәндіктердің өлексесін көрген, сондай-ақ адам сүрініп латындай тас, томар, табанға кіретіндей тіккен, көзге тиетіндей ағаш сияқты заттарды байқаған адам оларды міндетті түрде көміп алып тастау қажет. Егер оларды көре тұра көмбей алып тастамаса, ел жұртқа ауру сырқау тарап, адам өлсе немесе біреудің аяғы сынып, көзі шықса, сол зиянды нәрселерді көміп тастамаған, алып тастамаған адам кісі өлтірген пәле ғазам таратқан қанды қол, аяқ сындырып көз шығарған бұзық адам есептелетіні егжей тегжейлі түсіндіріп, перзенттерін ізгі ниетті жақсы адам болуға баулыйды. Жомарттық бұл негізінде адам өмірінде ұзартады екен. Британдық Колумбия университеті ғалымдардың айтуы бойынша туғандарға жиі сыйлық жасау немесе қаржылай көмектесу қан қысымын төмендетеді. Ғалымдар қайырымдылық қаржы жұмсау бақытқа бөлейтінін анықтағанмен, оның денсаулыққа әсері бар ма жоқ па ол жағы белгісіз болатын. Канада ғалымдары бұл сұрақтың жауабын шешу үшін тәжірибе жүргізді. Тәжірибеге 65-85 жас аралығындағы 128 ерікті қатысты. Оларды екі топқа бөліп, апта сайын $40 беріп отырды. Бірінші топтағы адамдар берген ақшаны өз пайдаларына жұмсаса, екінші топ ол қаржыны басқа біреулерге жұмсауы тиіс болады. Мамандар тәжірибе алдында барлық қатысушылардың денсаулығын қарап шығады. Зерттеу соңында екінші топтағы адамдардың қан қысым айтарлықтай төмендегені байқалды. Ғалымдардың айтуынша, ең жақсы нәтижеде қан қысымы жоғары адамдарда болған. Олардың тәжірибе кезінде ешқандай дәрмексіз қан қысымы төмендеп қалыпқа келе бастаған екен.
Қазалы шарқа айтейін қалған амал жоқ. Қоштасқаның жан сәулеме, естен кетпес кербестіге сүйені.
Тыңдармандар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Бізде әлі де уақытымыз бар, сондықтан хат жазып бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңызбен бөлісіңіздер. 8-707-724-30. Қазақ кімді жомарт деген? Көгенді, кеусен, шүлен тарату дәстүрлері. Ежелде қазақ халқы өзіне тән әр түрлі әдет ғұрыптар мен салт дәстүрлерді ұстанған. Олардың кейбірі ұмытылып, кейбірі әлі күнге дейін сақталған. Tengrinews.kz тілшісі ежелгі кезде қазақ халқының қаншалықты жомарт болғанын анықтап көрді. Желідегі ақпараттар мен тарихи деректерге сүйене отырып, және этнографтан жомарттыққа байланысты салт-дәстүрлер жайлы ақпарат жинадық. Бұл тұрғыда анықтағанымыз көгенді, кеусен, шүлен тарату деген дәстүрлер. Бұл дәстүрлердің мән-мағынасы жомарттықты кедей-кепшіктерге көмектесу, кедейлерге жәрдем беру дегенді білдіреді. Осы дәстүрлер жайлы толық мағлұмат жинау үшін этнограф Болат Бопаймен сұхбаттастық. Көгендік дегеніміз не? Көгендік бұл қазақтың ежелгі тарихында ата-бабаларымыздан жалғасып келе жатқан тамаша малшылар қауымына тән үлкен дәстүр екен. Этнографтың айтуынша, көгендік жасап қазақ малшылары өз туыстарына, әлік шатшырағаттарына, жас отау құрғандарға арымдап мал берген екен. Көгендікпен берілген малды жайдан жай беретін мал ретінде қарауға болмайды. Оны алған адам да көгендікпен берілді деп арымдап, малдың басын көгенге соғып, оны аузынан ақ тамызып алады. Оны көгендік мал, мал басы деп қарайды. Қазақтың көгендік салтына малшылар еншіп өлгенде, жоқ жітікке, кембағалға, қолы қысқа адамдарға жәрдемдескенде қорасындағы, яғни көгендегі малын береді дейді Болат Бопай. Маманның айтуынша, көгендіктегі малды құты бар мал дейді екен. Оны емденгендер көгендік мал алдық деп ризашылықпен қайтады. Бұл өте маңызды және жақсы салт-дәстүрлердің бірі. Және де сондай-ақ кеусен деген сөз бар, е? Кеусен дегеніміз егіннен жиналған дәнді дақылмен бөлісу. Этнографтың айтуынша, кеусенге бірнеше адам ат салысады. Кеусен қазақ егіншілерінің күзде егін жинағанда, қырманға егін бастырғанда, басқа да дақылдардан өнім алғанда, ет жа жақын туыстарымен көрші қолаңды ауылдастарын егін орып жинасуға, қырман басы соғысуға, картоп, сәбіз, пияз қазып жинасуға көмектеседі. Әуелі жұмыс бастамай тұрып, қырман қасында көмекке келген адамдарға арнап, бір ас ақсарбас қойын атап сойып, даланың жер ошақтай қазанына, дала дастарханын молынан жаяды. Тамаққа тойып, жайран қаққан көмекші адамдар аш келгеннің аузы жұмсақ деп білекке сыбанып жұмысқа кірісіп кетеді дейді ол. Кеусенге жиналған адамдар жұмыстарын аяқтамай, орындарынан тапжылмайды екен. Барлық дәнді дақыл жиналғаннан кейін ғана қайтады. Егін иесі жұмыс істесуге келген адамдарды құр қол қайтармайды. Оларға алғаш өнімнен шыр, қол үзік дән бөліп береді. Оны қазақ ғұрпында, қазақ салтында, дәстүрінде кеусен немесе кексен деп атайды. Ал күздік өнімді мол алған байлар, дихандар қырман соғып асық жинағанда үйіп қойған дәннің асығы шыры деп алғаш күрекпен шетінен кесіп бөледі. Мұны егін бауыздау деп те атайды. Оны бөлек деп жеке алып қояды. Әбден қырманы соғылып, асығы жиналып қапталып болған соң алғашқы бөлініп қойған асық шыры деп аталатын дәмді тұрмысы нашар, жоқ жітік, кәрі құртаң, жетім жесір, кедей, мүсәпір, мүгедек адамдарға үлестіретті дейді тарихшы. Оның айтуынша, егіншілер қырман басынан егіннен шыққан дәнді дақылдарды қаптап бөледі екен. Дәл осыны қазақ халқы оны кеусен немесе қазақ шыры деп атаған. Кеусен алған адамдар қуанып, кеусен үлестерге, диханға разылығын білдіреді. Ондай кезде қария адамдар болса, мынадай бата берген екен. Астырсында састырсын, алпыс атпен бастырсын. Ұраға тығып, ұралап, көк шыққанда аштырсын. Қырманыңда тас болмай, зиянды жәнді қас болмай. Үйің толған бас болғай, қамбаң толы дән болғай. Өміріңде мән болғай, алтын дәннің асылдап, молдығынан бір басып қап. Алпыс атпен тарталмай, ауыл жеп таусалмай, жоқшылық көрмей қаусалмай, жылғада қосылсын дәніңіз, ырғыңыз тасып өзендей, жақсылыңыз мол болғай. Дәннің шалқып көл болғай, төбе-төбе үйіліп, дәннің өсіп тау болғай. Ат ізіңде тас болмай, ала бөтен қас болмай. Аталдан жиған асыл дән, адал бір сіңіп ас болғай деп айтқан екен. Шүлен тарату дегеніміз міне ол да бір осындай ой, кешіріңіздер, кеусен дегеннің мағынасы, яғни астығына көмектесіп, дәнді дақылдарын жинасып, осы егіншілікке ат салысқан адамдардың және содан бір үзік дән болса да бөліп берген екен. Міне бұл да бір егіншілер қырман басынан егін шыққан дәнді дақылдарды қаптап бөлген екен. Кеусен алған адамдар қуанып, кеусен үлестерге диқан ризалығын білдіреді. Керемет, иә, қазақтың осындай дәстүрлері, осындай ғұрыптарын ешқашан біз қазақ халқы ұмытпауымыз керекпіз, және де оны балаларымызға да айтуымыз керекпіз. Соны кеусен деп атайды, иә. Міне, әлде қазір шүлен тарату деген нәрсемен бөліскім келіп отыр. Оны қазір мен бір әннен кейін жалғастыратын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сонда да бірақ көңілі
тарихтық әңгіме. Кешіріңіздер, жаңа шүлен тарату дегенді айтпай кеттік, е? Тарихи деректерге сүйенсек, шүлен тарату дегеніміз көшпелі қазақ халқының бай адамдары, билер, батырларының кедейлері жинап, оларға материалдық жағынан көмек көрсету. Бұл дәстүр қыстың алдында өткізілген екен. Шүлен тарату мейірімділік көрсету үшін жасалған. Шүлен таратуда басқаша шүлендік, шүлен байқату деп те атайды. Кейбір адамдарға шүлен адам деп те атаған. Шүлен дегеніміз жомарттық, байлық, бақыт дегенді білдіреді. Оны тағы бір атау шүлен тарту. Қазақ малшыларының мал басы артып, қорасы қойға, табыны сиырға, өрісі жылқыға толғанда, байлар мал басына құрбан береміз деп асқар бас қой сойған. Қасқа тай атаған, ақ түйенің қарнын жарған, осындай жомарттық танытқан адамдарды қазақ шүлен адам екен деп атаған, дейді этнограф. Оның айтуынша, бұл дәстүр атам заманнан келе жатыр. Ол бұл дәстүрдің ислам діні жерімізге тарамай жатып болғандығын айтқан екен. Жомарттың қолын жоқ байлайды деген қазақ. Сәйкесінше малшылардың мал басының артуына байланысты жоқ жітіктерге, кедей кембағалдарға, жетім жесірге, туыс туғандарға, қиындық көріп және ауырып жүрген адамдарға шүлендік таратылған, яғни көмек көрсетілген. Қорасына қой салып, басында панасы болмағандарға үй салып беретін жомарт адамдар болған, дейді Болат Бопай. Аталған дәстүрлердің бәрін этнограф берекеге, бірлікке, көмекке, жәрдемге, қайырымдылыққа, адамдыққа және ар мен иманға құрылған дәстүрлер екен айтты. Сондықтан бұл дәстүрлердің көне заманнан атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отыратын ұлы ұғым екен айтты. Олар асылдығын, құнын жоймай, құнын өзгертпей, береке бірлікке шақырады. Қайырымды, мейірімді, береке бірлікті дәріптейтін ең жақсы және тамаша көне, бірақ көгермеген бұдан кейін де жалғасын тауып, ізгілігін бойына сақтап отыратын дәстүрлеріміз, дейді ол. Енді құрметті тыңдармандар, жомарттық әңгіме ақша жайында болса, оны жұмсау туралы ой қозғаңыз. Қаражатты қайырымды істерге, пайдалы нәрсеге жұмсау керектігін айтыңыз. Жігіттің жомарттығы жақсы қасиет. Ер жігіт қашанда өз-өзін асырай білу керек. Керек жағдайда орынды іске қаражатты аямай жұмсаса, қыздың да сізге деген ойы өзгереді. Көрдіңіздер ме, я? Сондықтан ер адамның бойындағы қасиет бұл жомарттық қасиет, я? Себебі ол өз-өзін асырай алатын, отбасын асырай алатын деңгейге жету керек. Және қазіргі заманда я жұмыс жоқ, бір адамның табысы ол жеткіліксіз болады. Сондықтан десе де, бірақ өзінің жомарттылығымен үйдің берекесін келтіріп, әйелі екеуі қолдарын ұстап, бір-біріне демеу бол, балла шағаларына үлгі болып, өздерінің мейірімділік, сүйіспеншілік, жомарттылық қасиеттерімен үлгі болатын ата-аналар көп болса екен дейміз. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, жомарттылық қасиет негізгі өзегі, яғни қайырымдылық жасау арқылы, қонақ жайлық және де жаңағы осы салт-дәстүр туралы айтып кеткен біздің ата-бабадан қалған ғұрып-дәстүрлеріміздің барлығы осына керемет, әрбір қазақ соны білсе деймін. Құрметті достар, тыңдармандар, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.